armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Olge head, võtke istet. On suur reede ja alles me kuulsime Jeesuse Kristuse kannatuse evangeeliumi. Ja milles kindlasti ei ole mitte midagi ilusat, ega midagi helget. Vastupidi, kellel on hea kujutlusvõime või kes on näinud erinevaid filme Kristuse kannatustest ja surmast, siis pigem tulevad silme ette õõvastavad pildid nõrkenud ja veritsevast Jeesusest, millele lisanduvad haamri hoobid, metallsed vastu metallsed naelu ja karjed. Ilmselt on just selle päeva raskus ja kirjeldatud pildid toonud nii mõnelegi inimesele mõttesse soovi, et ehk võiks sellest päevast üldse rääkimata olla. On see päev ju nii õõvastav ja nii kole. Ometi tahan tänast päeva, mida läbi aegad on peetud nii kurvaks päevaks, et isegi rohi ei kasva ja linnud ei laula, nimetada teisiti ja esialgul isegi sobimatuna näivana. Head kirikulised, tahan teile täna soovida head armastuse püha. Jah, õnnistatud armastuse püha teile kõikidele. Tänast päeva võime nimetada armastuse pühaks, sest vaatamata kõigile neile koledatele piltidele ei räägita tänasel päeval mitte millestki muust kui vaid armastusest. Ei ole väga palju päevi möödas, oli see nüüd kolmapäev või neljapäev. Aga olin olukorras, kus pidin selgitama inimestele, et tegelikult Jumal ei ole kuri. Nimelt noored inimesed küsisid mu käest. Kuidas saab nii olla, et Jumal, kes peaks olema suur armastus, paneb oma poja nõnda kannatama ja laseb tal surra? Ükski armastav inimene, ükski armastav lapsevanem, nii ka Jumal, kui ta taevani isa on, ei laseks ju oma kõige armsamal midagi sellist tunda ja kogeda, mida lasi Jumal. Armastus juu ei talu kurja. Ja siis öeldigi, pigem on Jumal kiuslik türann. Ja tõesti, olin isegi korraks kimbatuses, kuidas vastata, sest esialgu ju näib ka nii olevat, sest kurjus ja viha on need, mis vastanduvad armastusele. Kui räägitakse armastusest, siis räägitakse ju ikka headusest, tähelepanust, millestki positiivsest, hoolimisest, märkamisest ja nii edasi. Nüüd aga rääkida kannatuste häda nutu juures armastusest, siis on see küsitav. See ei näi kuidagi võimalik. Ometi see nii on. Võibolla on see Jumalale etteheitmine tingitud sellest, et oleme kuidagi harjunud sellega, et kui räägitakse Jumala lunastusloost, siis eriliselt rõhutatakse seda, et see kõik on olnud Jumala plaan ja tahe. et ta poeg peab kannatama ja surema. See on otse kui osa plaanist, mille ette ennustused ulatuvad Aadama ja Eeva pattu langemiseni välja, kus ennustatakse saatanale hävingut. Selles samas loos süüdistatakse sageli madu, kes inimest ahvatles ja kiusas. Sellegi sündmuse juures jõutakse sageli küsimuseni, miks siis Jumal ei sekkunud? Miks siis ta lasi inimesel süüa nii keelatud vilja, kui oma pojal ristil surra? Kus on siis see armastus? Nende kõikide argumentide juures aga unustate üks oluline tegelane, kes tegelikkuses kannab väga suurt rolli kõikide nende sündmuste juures. Võiks ütelda, kes on iga selle loo peategelane. Kes see võiks olla? Selleks oleme tegelikult meie igaüks. Selleks oleme meie inimesed. Kui madu läks Eeva juurde, siis ta ei ähvardanud ega käskinud teda süüa keelatud puuviljast. Võiks arvata, et ta ka tegelikult ei teadnud, milline on inimese tegu ja reaktsioon. Ta ei osanud seda arvata, kas inimene langeb ja võtab või kuuletub ja ei võta. Samamoodi on ka täna meie elus. Kiusaja ei käsi ega ähvarda meid, meie valikutes, vaid need teeme alati meie ise. Ja nii lihtne on süüdistada nii meie õnnetustes kui õnnestumistes heas tähenduses Jumalat. Seda küll harvem, sest tavaliselt ikka on ju nii, et kui midagi on valesti ja elus väga halvasti, tahaks süüdistada Jumalat, aga kui hästi, siis tahaks pai teha ise endale. Nii tegelikult ka Jeesuse kohtu mõistmisel ei mõistnud kohut ega hüüdnud lööda risti mitte Jumal, vaid ikka inimesed. Olgu siis sellel hetkel see nende motivatsioon milline tahes. Muidugi, nii nagu pattulangus loos võiks ju nüüd küsida, aga miks siis Jumal seda kõike laseb? Miks jättis Jumal oma poja inimeste viha alla ega kaitsnud teda? Aga Jumal ei kaitse ise ennast. Kui teda rünnatakse ja süüdistatakse, mis tahel hetkel ja olukorras, ta ei kaitse. Nii nagu Jeesuski on vait, kui tema üle kohut mõistetakse. Võiks ju oodata, et Jumal tõrjub ja karistab enda kiusajaid ja ründajaid, näitab neile nii öelda koha kätte, sajatab või neab, aga ei. Meil ehk isegi meeldiks mõelda, kuidas ta inimestele, kes tema vastu on astunud, maksab lausa kätte. Aga siis ka meile. Kes oleme Jumalat tundma õppinud, siis võib kergelt tulla kiusatus muutuda kohtumõistjaks ja määrata, kes on õige või vale, kes läheb põrgusse ja kes mitte. Kui eelpool just ütlesin, et Jumal ei kaitse ennast, see ei ole talle kombeks, siis tegelikult ta kaitseb. Aga mitte nii, nagu meie inimestena temalt seda eeldame. Nagu ütlesin, ta kaitseb ennast sellega, et ta tegelikult ennast ei kaitse. Ja kas see siis ei ole armastus? Mitte õhutada ja anda innustust kurjale, vaid armastusega kurja vastu astumine toob rahu. Veel kord. Jeesuski vaikis, kui tema üle kohut mõisteti. Ta ei ähvardanud, ei neednud ega mõistnud hukka. Ta hoopis palvetab oma hukkajate eest, et isa andestaks neile. Nii palub ta ka meie eest, et isa andestaks ka meile. Kas seegi siis ei ole armastus? Tean, seda on raske mõista, kuid püüan veel ehk natuke seda lahti mõtestada. Nagu ütlesin, et tänane päev on täis vastuolusid ja paradokse. Selgelt tuletatakse meelde, et Jumal ei mõista oma poja üle kohut, vaid seda teevad inimesed. Inimesed nõuavad Jeesuse hukkamist ja kohtualune allub ning kuuletub. Sellest samast mõttest kantuna võime tänagi ütelda, et nii nagu siis, nii ka täna oma tegudega, oma tegemate jätmistega, oma pattudega oleme kohtumõistjad Jeesuse üle. Jumal jättis oma poja kurjuse meelevalla alla ja ei kaitsnud teda. Nii nagu ta ei sekkunud sellesse, kui sirutus käsi keelatud vilja järgi, nii ka nüüd laseb ta inimestel tegutseda ja Jeesus laseb sellele sündida, sest ta on otsustanud, et ta kannatab, mis talle on määratud, võttes sellega enda peale kogu inimkonna patu ja süü. Jumal ei sundinud poega tegema seda, mida ta tegi. Ka Getsemani palvevõitluses on mõistetav Jeesuse kiusatus loobuda, kuid ta teeb siiski valiku kannatada. Jeesus kannatas ja suri, sest ta tahtis seda teha. Kui ta oleks ristile minnes selle vastu võidelnud, protesteerinud ja nõudnud kohtuotsuse läbi vaatamist, siis oleks tema surm olnud mõtetu ja ilma asjata. Ilma vabatahtliku ohverduseta ei oleks ta saanud lepitada meie pattu. Samastudes aga meiega, olles ilma patuta, aga võttes enesele oma õdede ja vendade patu, lepitab ta meid viimselt Jumalaga. Võib jääda mulje, et Jumal oleks otse kui eemaldunud neist viimaste päevade sündmustest. Kindlasti mitte. Kindlasti ei olnud ta ka lihtsalt vaate rollis, kes jälgib sündmuseid. Võime olla kindlad, et kõikidele poja kannatustele elas ta kaasa ja kannatas koos temaga. Nii nagu lapsevanem kannatab koos oma laste kannatustega, nii kannatas ka Jeesus oma poja, nii kannatas ka Jumal oma poja kannatustest. Kolmainu Jumala persoonid on oma vahel tihedalt seotud ja nii nagu rõõm, nii ka kannatus puudutab Jumalat. Ja taas võiks öelda, ometi oleks ju võinud Jumal sekkuda, lõpetada kõik selle ja näidata oma vägevust ja viha. Ja jälle ma pean sõbrad ütlema, et nii kummaline kui see ka ei oleks, siis Jumal just ei tegutse ja seda armastusest inimeste vastu. Nimelt, Paulus kirjas roomlastel ütleb, armastus ei tee ligimesele kurja. Ja nagu tõdetakse Johannes esimeses kirjas, on Jumal armastus, siis ta ei tee, ega ta saagi teha kurja. Jumal ei saa teha kurja. Jumalale on kurja või halva tegemine võimatu. Jumala armastus on mõõtmatu ja kõike andestav. Ennast ohverdavalt andev armastus. Ja sellepärast üteldaksegi, et üteldakse Johannes evangeeliumis. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud. Ja just nõnda saabki Golgata ristist armastuse sümbol. Sümbol, mis tuletab meile meelde, et Jumal on armastusest võtnud risti ja kandnud meie süü, et meie võiksime elada. Esimeses Johannese kirjas ütleb apostel, Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Head kirikulised, rist kristlikus sümboolikas ei tuleta meelde kannatust ja surma. Jah, tänasel päeval ehk. Iga päev aga risti oma kaela pannes või seda kogu aeg kandes, ei tuleta rist meile meelde mitte Jeesuse kannatust ja surma. Vastupidi, rist tuletab meile meelde Jumala armastust meie inimeste vastu. Ennast ohverdavat ja jäägitud armastust, mis on meile inimestele antud Jumala poolt. Käies surnu aedades näeme sageli kas puiseid või kiviseid riste. Ka selles kontekstis ei ole rist mitte surma sümbol, vaid tuletab meelde, et surmast viib tee ellu, ellu isamajas, mille see sama Jeesus Kristus on oma kannatuste surma ja ülestõusmise läbi meile kätte võidelnud ja mille on ta armastusest meile andnud. Johannes evangeeliumis ütleb Issand, ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilje ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile. Armastage üksteist. Vennad ja õed. Armastage üksteist nii, nagu Jumal on armastanud maailma, et armastuse sõnum kanduks sellesse maailma ja puudutaks inimesi. Et sõna ristist võiks saada õnnistuseks ja armastuse sümboliks paljude inimeste elus. Aamen.